Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, počinje još jedno izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije vesti iz eparhije Šumadijske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Na talasima Radio Zlatousti za 26. novembar, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Jovana Zlatoustog. Sveti Jovan Zlatousti beše patrijarh Carigradski. Rođen je u Antiohiji 354. godine od oca Sekunda, Vojvode i matere Antuse. Učeći grčku filozofiju, Jovan se zgnuša na grčko neznavoštvo i usvoji veru hrišćansku kao jedinu i svecelu istinu. Bi Jovan kršten od Meletija, patrijarha Antiohijskog, a potom i njegovi roditelji primiše krštenje. Po smrti roditelja zamonaše se Jovan i poče se strogo podvizavati. Tada napisa knjigu o sveštenstvu i tada mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, proričući mu veliku službu, veliku blagodat, ali i veliko stradanje. Kada je trebalo da bude posvećen za sveštenika, javi se angel Boži istovremeno i patrijarhu Flavijanu, posle Meletija, i samom Jovanu. A kada ga patrijarh rukopolagaše, videše svi bela svetla, goluba nad glavom Jovanovom. Proslavljen zbog mudrosti, podviga i sile reči, bi Jovan izabran po želji cara Arkadija za patrijarha Carigradskog. 6 godina upravljaše crkvom kao patrijarh sa nesravnjivom revnošću i mudrošću, a posla misionare neznabožačkim Keltima i Skitima. Suzbi Simoni u crkvi, zbacivši mnoge episkope simoniste, raširi milosrdnu delatnost crkve, napisa naročiti čin svete liturgije, postidi jeretike, izobliči caricu Evdoksiju, rastumači sveto pismo svojim zlatnim umom i jezikom i ostavi crkvi mnoge dragocene knjige svojih beseda. Narod ga proslavi, zavidljivci ga omrzoše, carica ga 2 puta posla u izgnanstvo. U izgnanstvu provede 3 godine i skonča na krstov dan 14. septembra 407. godine u mestu Komanu u Jermeniji. Pred smrt opet mu se javiše sveti apostol Jovan i Petar kao i sveti mučenik Vasilisk, u čijoj crkvi primi poslednje pričašće. Slava Bogu za sve, behu njegove poslednje reči i s tim rečima duša se Zlatoustog patrijarha prenese u raj. Od moštiju Zlatoustovih glava mu počiva u Uspenskom hramu u Moskvi, a telo u Vatikanu u Rimu.
Yeah. naše pusta kao suha pustinja. Tražila je, nije našla vodu s čistog izvora.
Obnovimo sebe, podignimo stupove.
U rubrici Vesti iz Arhijepiskopije vodimo vas na proslavu slave hrama Svetog kralja Stefana Dečanskog u naselju 13. maj. Njegovo presveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, služio je 24. novembra 2021. godine na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi posvećenoj tom svetitelju u naselju 13. maj. Crkva Svetog Stefana Dečanskog građena je dobrovoljnim prilozima pripadnika specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno SAJ, 224. centra za elektronska dejstva Vojske Srbije, građana i vernika iz naselja 13. maj, a izgradnju su pomogli i gradska opština Zemun, Srpska pravoslavna crkva i brojni donatori. U hramu će se uskoro pristupiti oslikavanju unutrašnjosti i dovršavanju zvonika. Najveća bitka koju vodi svaki pojedinac je pre svega duhovna bitka. Zajedno pred Gospodom molimo i proslavljamo svete Božije ugodnike, jer samo tako dobija se ovozemaljska bitka. Ovaj narod i ona vojska koja istinski proslavlja Svetog kralja Stefana Dečanskog je istinska vojska i nepobediva, ona koja vodi bolje sutra. Neka Gospod da da tako bude i sa braniteljima otadžbine koji su danas okupljeni u Svetom hramu, besedio je vladika Stefan.
Sve te slave
ti, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Sve slave angeli, i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, njevo prečista.
U ovoj rubrici prenosimo vam najnoviju vest koja nam pristiže iz Čačka. Naime, Gradsko veće Čačka donelo je odluku da se iz lokalnog budžeta opredeli 3,6 miliona dinara za potrebe izvođenja radova na tri verska objekta na teritoriji grada. Ovaj novac opredeljen je u okviru godišnjeg programa dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama. Shodno odluci biće izdvojeno 600.000 dinara za sanaciju zvonika crkve u Goričanima. Crkvena opština Ljubić dobit će 1 milion dinara za izgradnju amfiteatra, dok je 2 miliona dinara opredeljeno za izradu spoljne fasade hrama u Ostri. za sam kraj današnjih hrišćanskih meridijana, shodno tome da je danas slava radija Zlatoustog, odnosno radija sa koga slušate ovaj program, kao i slava Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti koja se nalazi u neposrednoj blizini našeg radija. Evo i sada teksta koji je osvrnuo na sajtu eparhije Šumadijske, govori o umetničkoj omiliji Svetog Jovana Zlatoustog. Umetnička omilija javlja se u 4. veku, a njen izumitelj je Sveti Jovan Zlatousti. Ovakva propovid ima osobine omilije i tematske propovedi. Strogo se oslanja na Sveto pismo, koristi mnoštvo citata, no čitav sadržaj obrađen je na način uzvišen i poetski. Zlatousti iz dnevnog začala, evanđelja ili apostola uzima jedan stih i obrađuje u propovedi, povezujući ga sa upornim mestima iz Starog i Novog Zaveta. Ali neprevaziđenog egzegeta i nenadmašnog besednika u najvećoj meri određuje drugi dar. Ako su Grigorija Bogoslova nazivali propovednikom uma, Jovana Zlatoustog valja nazvati propovednikom srca. Izuzetno poznavanje ljudske duše i neizmerna ljubav kojom odiše svaka izgovorena reč njegova ne ostavljaju niti jedan segment ljudskog života nerazjašnjenim i nedotaknutim u propovedima. Zlatoustove dogmatske propovedi manje su poznate od moralnih, što je i razumljivo ako se imaju u vidu prioritetne potrebe u vezi sa moralnim problemima građana Vizantijske prestonice 4. veka. No Zlatousti kao dogmatičar ne sme nipošto biti u senci Zlatoustog kao filozofa morala. Njegova dogmatska učenja mogu biti jedino manje poznata. Sačuvani su njegovi spisi i propovedi o Bogu Otcu i Presvetoj Trojici, o jednoosušnosti Sina Božijeg sa Bogom Otcem, o Duhu Svetome, učenje o ishođenju Duha Svetoga od Boga Otca, potom retka mistična učenja u vezi sa angelologijom, o bestelesnoj prirodi anđela, o vremenu njihovog stvaranja, činovima i broju, o službi njihovoj i ljubavi prema ljudima, učenje i propovedi o zlim anđelima, o njihovim činovima i mržnji prema ljudima, o presvetoj Djevi Mariji, o prvorodnom grehu, učenje o blagodati, sotiriološko učenje, eklisiološko učenje, učenje o tajnama, krštenja, miropomazanja, evharistije, pokajanja, sveštenstva, braka, jela, osvećenja, te eshatološko učenje. Zlatoustog kao najvećeg egzegeta već smo pomenuli, kao i njegovo apologetsko delovanje. Osim poznatih serija propovedi protiv Judeja i protiv mnogobožaca, Zlatousti dokazuje vaskrsenje Hristovo, besmrtnost duše čovečije, pojavu i značaj čudesa u hrišćanskom svetu, dok o Zlatoustome kao liturgičaru nismo govorili, budući da je to opšte poznata činjenica. Suštinska reforma liturgije od Zlatoustog, molitve liturgije koje pripadaju Zlatoustom, trajanje liturgije. No u vezi sa ovim mi ćemo se baviti Zlatoustovim propovedima u vreme liturgije, a one su u velikom broju slučajeva bile sastavljene i interpretirane kao umetničke omilije, ako ne najvažniji, a ono najlepši rad Zlatoustovog na njivi gospodnjoj. Čudesno poznavanje dubine ljudske duše kao i izrazito visok umetnički domet čini Zlatoustove omilije lako pojmljivim i uzorima valjanog propovedništva svim naraštajima i veroispovestima. Ne samo istočni, već i zapadni hrišćanski svet priznaje Zlatoustovo prvenstvo na polju propovedništva, mada postoje i autori koji kritikuju stil njegovih propovedi. Osobito preobilje tropa i figura koji su toliko zastupljene da izazivaju po znacima navoda morsku bolest. Posmatrajući pažljivo Zlatoustove omilije, zapažamo u istinu obilje stilskih figura, ali nipošto prenatrpanost ili nefunkcionalnost. Izrazita poetska nadarenost Zlatoustoga, kao i ukus tadašnjeg doba kome je azijanski stil omiljen, opovrgavaju kritike Benedikta Montfaucona. Takođe, savremenici zameraju Zlatoustome preopširan uvod propovedi. Zlatousti u svoju odbranu povodom ovakve optužbe iznosi praktičan argument. Veli da je to zbog onih koji neredovno dolaze na službu Božiju, te da u okviru samo jedne propovedi nije moguće dovršiti dokaze nekih tematskih problema, nego se moraju ponoviti u uvodu naredne omilije, a često i produžiti i pojasniti, da ne bi omilija ostala nedovoljno shvaćena. Neki autori porede Zlatoustog kao propovednika sa propovednikom Rimokatoličke crkve, blaženim Avgustinom. Drevna istočna crkva ima samo jednog jedinog Zlatousta, a od propovednika drevne zapadne crkve sa njim sravnjuje se Avgustin. Na mnogi autore, među njima i ugledni srpski teolozi i retoričari, poredeći ih zapažaju izrazite razlike u stilovima. Avgustin se strogo pridržava određene teme bez funkcionalnih digresija i govornih ukrasa. Izlaganje je kratko i apstraktno, tako da slušalci često sa naporom prate propoved. Napose Avgustin se više obraća razumu svojih slušalaca. Zlatoustove propovedi su duge. Pod dejstvom duševnog zanosa Zlatousti napušta glavni predmet izlaganja. Pravi funkcionalnu digresiju neophodnu za plan izlaganja, da bi na kraju propovedi veličanstvenim darom svako odstupanje priveo glavnoj misli. Umjesto apstraktnih pojmova često koristi parabolu i poređenje, te tako, osim što poučava, on i zabavlja slušalca. Snažna emotivnost Zlatoustova, dugački govor, raskošno ukrašeni znalački odabranim tropima i figurama, samo su zlatni okvir za suštastvene i neprolazne istine Božije, sa medotočnih usana njegovih, a nipošto sami sebi cilj. Istina je da su se u to doba mnogi hrišćanski propovednici počeli starati mnogo više za spoljašnju stranu propovedi, nego li za unutrašnji sadržaj i cilj, podržavajući znamenite helenske retore, stoga što su mnogi heleni primivši hrišćanski očekivali i od svojih novih hrišćanskih besednika jednaku raskoš i sjaj izgovorenoga. Zlatousti, premda uspešniji od svih hrišćanskih propovednika u spajanju helenske forme sa hrišćanskom suštinom, oštro ustaje protiv lažnog pravca hrišćanske formalne propovedi, te u 30. omilina dela apostolska veli. Mnogi se silno istjezavaju da stavši na amvon drže dugački govor i ako od mnoštva dobiju tapšanja ruku, čini im se kao da su carstvo dobili. Crkvama je naškodilo to što vi ne tražite da čujete reč koja izaziva pokajanje, već koja zasićuje zvukom i sintezom reči. Kao što slušate pevače i svirače na citri, a mi postupamo ravnodušno i kukavički što udovoljavamo vašim prohtevima, dok bi ih trebalo iskorenjivati. Mi isto to radimo dok se takmičimo u lepoti reči, sastavu i harmoniji, kako bismo vam se dopali, a ne kako bismo vam koristili, kako bi nam se divili, a ne kako bismo poučili, kako bismo zaslužili rukopljaskanje, a ne kako bismo probudili raskajanost, kako bismo otišli uz tapšanje ruku i pohvale, a ne kako bismo ispravili običaje. Sa ovom kratkom pričom o umetničkim omilijama svetog Jovana Zlatoustog odjavljamo današnje izdanje hrišćanskih meridijana koje je bilo posvećeno svetom Jovanu Zlatoustom iz razloga što Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja ovog svetitelja. Radio Zlatousti, koji slušate već dugi niz godina, danas slavi svoju slavu, kao i bogoslovija svetog Jovana Zlatoustog, koja se nalazi naravno ovde u neposrednoj blizini našeg radija. Današnju emisiju tonski realizovao Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.